Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje penktadienio sausio 24-osios programoje. Popiežiaus audiencija Maltos prezidentei. Popiežiaus žinios Davoso forumui apie dirbtinį intelektą ir pasaulinės socialinės komunikacijos dienai. Jubilėjaus dienas Romoje švenčia katalikai, žiniasklaidininkai. Kardinolas iš Indijos paskirtas tarp religinio dialogo dikasterijos prefektu. Europos taryba paminėjo Europos žydų paveldo ir kultūros asociacijos sukaktį.
Popiežius Pranciškus penktadienio sausio 24-osios rytą priėmė Maltos Respublikos prezidentę Miriam Spiteri de Bono. Jie vėliau taip pat susitiko su šventujo sosto sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Kaip skelbė oficialus komunikatas, nuo širdžių pokalbių metu buvo apžvelgti tvirti dvišaliai šventojo sosto ir Maltos santykiai ir dar kartą patvirtintas įsipareigojimas toliau stiprinti bendradarbiavimą. Buvo aptartos kelios tarptautinių mastų aktualios temos, ypatinga dėmesį skiriant padėčiai Viduržemio jūros regione, konfliktams Izraelyje ir Palestinoje, karui Ukrainoje, taip pat su migracija susijusiems iššūkiams.
Krikščioniškoji tradicija intelekto dovana laiko esminiu žmogaus asmens sukurto pagal Dievo paveikslą aspektu. Rašė popiežius Pranciškus žiniuje Davoso forumo dalyviams paskelbtoje sausio 23-ąją. Pagrindinė žinios, kaip ir viso forumo, bendradarbiavimas išmaniajame amžiuje tema yra vadinamojo dirbtinio intelekto, teikiamos galimybės, keliami iššūkiai ir rizikos. Tarp Davoso forumo dalyvių kardinolas Peteris Turksonas, kuris ir pristatė popiežiaus žinę. Mokslo ir technologijų pažanga, menai, pažymima popiežiaus žiniuje, katalikiškoje perspektyvoje visada buvo vertinami, kaip žmogaus ir Dievo bendradarbiavimo tobulinant kūrinyje vaisiai. Dirbtinio intelekto tikslas – imituoti jį sukūrusio žmogaus intelektą, skirtingai nuo kitų žmogaus išradimų, dirbtinis intelektas apmokomas – žmogaus kūrybiškumo rezultatais, kurie jam pačiam leidžia pateikti naujų rezultatų, o šių įgūdžių lygis ir greitis prilygsta ar pranoksta žmogaus sugebėjimus. Be to rezultatai, kuriuos gali sukurti dirbtinis intelektas, beveik nesiskiria nuo žmogaus rezultatų, tad kilo klausimų dėl jo poveikio didėjančiai tiesos krizei viešojoje erdvėje. Dirbtinio intelekto technologija sukurta taip, kad mokytųsi savarankiškai ir pati darytų tam tikrus pasirinkimus, prisitaikytų prie naujų situacijų, pateiktų patiems jos programuotojams nelauktų atsakymų. Visa tai kelia klausimus apie etinę atsakomybę, asmenų saugumą, plačias pasekmes visuomeniai. Dirbtinis intelektas yra įspūdingas technologinis pasiekimas, jis imituoja kai kuriuos žmogaus proto veikimo aspektus ir gali, remdamasis nustatytais kriterijais arba statistiniais duomenimis, pasirinkti vieną iš kelių galimybių. Tačiau asmuo ne vien renkasi, jis sprendžia ir apsisprendžia savo širdyje. Šiuo požiūriu pabrėžia popiežius, žodžio intelektas vartojimas yra klaidinantis. Dirbtinis intelektas nėra dirbtinė žmogaus intelekto forma, bet jo produktas. Tinkamai naudojamas dirbtinis intelektas padės žmogui įgyvendinti savo pašaukimą, laisvę ir atsakomybę, kaip ir visa kita žmogiškoji veikla bei technologinė plėtra. Dirbtinis intelektas turi būti palenktas žmogaus asmeniui ir tapti dalimi pastangų, siekti didesnio teisingumo, platesnės brolybės, žmogiškesniais socialinių santykių tvarkos, dalykų vertingesnių už technikos srities pažangą. Viena iš rizikų – ta, kad dirbtinis intelektas bus panaudotas technokratinės paradigmos, manančios, jog visos pasaulio problemos gali būti išspręstos vien technologinėmis priemonėmis plėtrai. Šioje paradigmoje žmogaus orumas ir brolybė tarnauja veiksmingumo kriterijui. Tarsi tikrovė gerumas ir tiesa savaime kiltų iš technologinės ir ekonominės galios. Tačiau žmogaus orumas niekada neturi būti pamintas dėl veiksmingumo. Technologinė pažanga, kuri negerina visų žmonių gyvenimo, bet kuria ir didina nelygybę ar konfliktą, negali būti pavadinta tikra pažanga. Dirbtinis intelektas turi tarnauti sveikesniam, žmogiškesniam ir integralesniam vystymuisi, pakartoja popiežius savo žiniuje Davoso forumo dalyviams. Dirbtinio intelekto technologija aušra turi mus skatinti iš naujo atrasti bendruomenę svarbą, bei įsipareigoti rūpintis Dievo mums patikėtais bendraisiais namais. Vyriausybės ir verslai turi būti kritiški, budrus ir atidus, vertindami dirbtinio intelekto technologijų taikymą konkrečioms aplinkybėms ir poveikį, kuris ne visada gali būti greitai numatomas ar nuspėjamas asmens orumui, pašaukimui, bendrajam gėriui. Bėgant laikui, aiškiau matant dirbtinio intelekto poveikį, reikia būti pasirengusiems reaguoti visais lygiais nuo asmenų iki vyriausybių, kad ši technologija iš tiesų tarnautų visiems. Kai dirbtinis intelektas įtraukiamas į žmonių santykių sistemą, kurioje kiekvienas dalyjasi atsakomybę už visapusišką kitų gerovę, kyla didelių iššūkių ir galimybių, primena popiežius Pranciškus.
Sausio 24 dieną, kai bažnyčia liturgijoje mini žurnalistų globėja Šventai Pranciškų Salezą, kasmet skelbiama popiežiaus žinia pasaulinės socialinės komunikacijos dienos proga. Šių metų žinios tema – nuolankiai dalykitės viltimi, kuri yra jūsų širdyse. Prieš 59 metus popiežiaus Pauliaus VI įvesta pasaulinė socialinės komunikacijos diena kasmet minima sekmadienį prieš sekmines. Šiais metais tai birželio pirmoji. Galvodamas apie jubiliejų, kurį švenčiame, kaip malonės metą dabartiniais neramiais laikais, norėčiau šią žinę pakviesti jūs būti vilties skleidėjais, rašo Pranciškus, kreipdamasis į žiniasklaidos darbuotojus ir visus socialinės komunikacijos pasaulio dalyvius. Labai dažnai mūsų dienų komunikacija sukelia ne viltį, bet baimę ir neviltį, prietarus ir apmaudą, fanatizmą ir net neapykantą. Pernelyg dažnai iškreipiama tikrovė, siekiant išprovokuoti instinktyvę reakciją. Žodžiai naudojami kaip ašmenys, pasitelkiama melaginga ir meistriškai iškraipyta informacija, siekiant kurstyti aistras, provokuoti, žeisti. Popiežius kartoja, ką jau ne kartą yra sakęs, reikia nuginkluoti komunikaciją, pašalinti iš jos agresiją. Viltis yra paslėpta, bet atkakli ir kantri dorybė. Krikščionims viltis yra ne vienas iš galimų pasirinkimų, bet privaloma sąlyga. Rašo popiežius ir kviečia savo žinios adresatus kartu su juo apmastyti garsiuosius Šventojo Petro pirmojo laiško žodžius. Šventai sergėkite savo širdyse viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį, bet tai darykite švelniai ir pagarbiai. Pranciškus pabrėžia tris šioje frazėje glūdinčius dalykus. Pirma, krikščionių viltis turi veidą, tai prisikėlusio viešpaties veidas. Antra, prašoma, kad būtume pasirengę pagrysti mumyse esančią viltį. Krikščionys turi ne tik kalbėti apie Dievą, bet turi jį liudyti tarpusavio bendravime ir kasdieniuose darbuose įkūnytą artimo meilę. Kad kiti klaustų, kodėl jūs taip gyvenate, kodėl jūs tokie. Galiausiai Šventasis Petras pabrėžia ir trečią labai svarbų dalyką. Į tuos kitiems kylančius klausimus reikia atsakyti švelniai ir pagarbiai. Pranciškus rašo, kad jis svajoja apie socialinę komunikaciją, kuri skatintų žmonės jaustis bendrakeleiviais, kad gaivintų juose viltį dabartiniais neramiais laikais. Svajoja apie socialinę komunikaciją, kuri nekursto nei iliuzijų, nei baimių, bet suteikia pagrindą vilčiai. Popiežius taip pat prašo žiniasklaidos darbuotojų ir visų aktyvių socialinės komunikacijos dalyvių, svaiginančių technologinių pasiekimų akivaizdoje, neužmiršti rūpintis širdimi savo vidiniu gyvenimu. Ką tai reiškia? Pranciškus duoda keletą paprastų patarimų. Girdėti kito žmogaus balsą ir matyti jo veidą. Nesileisti užvaldomiems instinktyvių emocijų. Siekti, kad komunikacija gydytų žmonijos žaizdas. Popiežius prašo skatinti ir liudyti tokį komunikacijos stilių, kuris nekurstytų priešiškumo, bet skleistų rūpinimosi kitais kultūrą. Popiežius prašo pasakoti viltimi persmelktas istorijas, imti į širdį visų žmonių bendrą likimą ir rašyti visų bendros ateities istoriją. Popiežiaus žinia baigiama patikinimu, kad tokia komunikacija tikrai yra įmanoma, kad tikrai galima taip komunikuoti remiamiems Dievo malonės, o jubiliejus suteikia puikią progą būti tokia malonė gausiai apdovanotiems.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
Sausio 24-26 dienomis jubiliejaus dienas Romoje švenčia katalikai žurnalistai, tinklaraštininkai, vyskupijų informacijos tarnybų darbuotojai. Žiniasklaidininkų jubiliejinis susitikimas prasidėjo penktadienio vakarą Laterano šventojo Jono bazilikoje, kur po atgailos liturgijos buvo aukojamos sausio 24-ąją švenčiamo žurnalistų globėjo šventojo Pranciškaus Salezo liturginio minėjimo mišios. Sausio 25-ąją šeštadienį komunikacijos pasaulio jubiliejinio susitikimo dalyviai žengia per šventojo Petro bazilikos šventųjų durų slenkstį, po to susitikimas su popiežiumi Pranciškumi. Prieš popiežiaus audienciją numatytos dvi paskaitos – meditacijos, kurias susitikimo dalyviams šią progą parengė filipinietė žurnalistė 2021 m. Nobelio taikos premijos laureatė Marija Ressa ir airis rašytojas Columas McCannas. Sekmadienį į žiniasklaidos jubiliejų atvykę žurnalistai ir komunikuotojai dalyvaus Dievo žodžio sekmadienio mišiose, kurioms Šventojo Petro bazilikoje vadovaus popiežius Pranciškus. Žiniasklaidos jubiliejaus proga Romoje taip pat surengtas jaunųjų bažnyčios institucinės komunikacijos darbuotojų susitikimas ir tarptautinė vyskupijų ir vienuolijų komunikacijos tarnybų vadovų konferencija. Sausio 24-26 dienomis vykstančiame jaunųjų komunikacijos darbuotojų susitikime dalyvauja 150 asmenų iš daugiau kaip 60 šalių. Lietuvai atstovauja Vilniaus arkivyskupijos informacijos tarnybos darbuotoja ir Vatikano radijo lietuvių redakcijos bendradarbė Aistė Karpytė. Sausio 27-29 dienomis vyksiančiame atsakingųjų už vyskupijų ir vienuolijų komunikaciją asmenų susitikime dalyvaus 200 vyskupų, kunigų ir pasauliečių. Šiame susitikime Lietuvai atstovaus vyskupų konferencijos pirmininkas ir Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos narys Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.
Popiežius penktadienį paskyrė 51 metų kardinolą Georgą Kovakadą tarp religinio dialogo dikasterijos prefektų. Kardinolas Kovakadas iki šiol popiežiaus tarptautinių kelionių organizatorius ir toliau bus atsakingas ir už popiežiaus apaštališkųjų kelionių rengimą. Iš Indijos kilęs Georgas Kovakadas, Sirų Malabarų rytų apeigų katalikų bažnyčios dvasininkas, dikasterijos prefekto pareigose pakeičia lapkritį mirusį ispaną kardinolą Miguelį Angelą Ayuso Guikso. Kardinolas Georgas Kovakadas tarnauja šventajam sostui nuo 2009 metų. Įstojęs į bažnyčios diplomatinę tarnybą, buvo paskirtas į Alžyrą, Korėją, Iraną, Kostariką ir Venezuelą. 2020 metais sugrįžęs į Romą, įsidarbino valstybės sekretoriato bendrųjų reikalų skyriuje. Po metų popiežius jam pavedė kelionių rengimo vadovo pareigas. 2004 metų spalio 25 dieną popiežius jį paskyrė vyskupu, o gruodžio 7 dieną kardinolu. Skirtingų kultūrų ir religijų įvairovės aplinkoje užaugęs prefektas pažymėjo Vatikano radijui, kad naujos pareigos gražiai dera su popiežiaus tarptautinėmis kelionėmis, kurios kone visuomet turi ryškų tarp religinių santykių aspektą. Tarp religinių santykių dikasterija kuruoja ryšius su visomis religijomis, kurios nėra krikščioniškos, su viena išimtimi. Santykiai su žydais pavesti krikščionių vienybės dikasterijai. Anot kardinolo Kovakado, labai dažnai svarbus religiniai susitikimai vyksta per popiežių keliones, jis paminėjo katalikų santykių su islamu pasauliu svarbą. Paulius VI Ugandoje kartu su krikščionių kankiniais pagerbė musulmonų kankinius. Jonas Paulius II Maroke patikino per susitikimą su musulmonų jaunimu, jog tikime į tą patį Dievą, į vienatinį ir gyvąjį Dievą. Būtent jis buvo pirmasis popiežius, peržengęs mečetės slenkstį vienos savo kelionės metu. Tai įvyko 2001 metais Omejadų mečetėje Sirijos sostinėje Damaske. Kaip neprisiminti Benedikto XVI apsilankimo 2006 metais Mėlynojoje mečetėje Stambule ir popiežiaus Pranciškaus žengtų santykių su musulmonais žingsnių dokumento apie žmonijos brolybę pasirašyto Abu Dabyje su didžiuoju imamu Ahmadu Altajebu, enciklikos Fratelli Tutti ir susitikimo Irake su didžiuoju Ajatola Sajidu Ali Al-Sistaniu. Katalikų bažnyčia liudija atvirumą, draugiškumą ir artumą kitoms religijoms. Krikščionybė geba įsikultūrinti. Krikščionys pašaukti skleisti brolybę visur. Visa tai nereiškia savo tapatybės atsisakymo, veikiau skatina būti samoningesniais, kad tapatybė nėra ir neturėtų būti priežastis statyti užtvaras ir diskriminuoti kitus, o visuomet būtų proga tiesti tiltus. Pažymėjo naujasis tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas kardinolas Georgas Kovakadas.
Strasbūre Europos taryboje sausio 23-ąją paminėtas Europos žydų paveldo ir kultūros išsaugojimo ir propagavimo asociacijos 20-metis. Šios asociacijos įkurtos 2004 metais misija yra identifikuoti ir populiarinti vietas, paminklus, tradicijas ir archyvus reprezentuojančius žydų kultūros paveldą. Per 20-mečius įgyvendinta daugybė projektų, nuo pagalbos renovuojant istorinės sinagogas iki kultūrinių ir edukacinių renginių visame Europos žemyne, tokių kaip Europos žydų kultūros dienos organizavimo. Per šiuos 20-mečius nutiesėme tiltus tarp kultūrų ir kartų, nuo Ispanijos iki Lenkijos, nuo Italijos iki Lietuvos, visame Europos žemyne, teigia asociacijos prezidentas François Moazas. Ši data yra daugiau nei tik šventė. Tai yra bendrų pastangų skirtų išsaugoti ir propaguoti žydų paveldą, kaip neatskiriamą Europos kultūros ir mūsų bendros istorijos dalį pripažinimas. Didžiuojamės nuveikta veikla ir džiaugiamės būsimais projektais, kurie ir toliau supažindins europiečius su šiuo unikaliu paveldu, sakė François Moazas. Asociacijos veikla yra taip pat būdas kovoti su antisemitizmu, kuris pastaraisiais metais pavojingai auga. Apie tai kalbėjo Liuksemburgo kultūros ministras Erikas Tilas, pristatydamas Liuksemburgo vaidmenį, skatinant kultūrinę diplomatiją, ir Bjornas Berge, Europos tarybos generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Vėliau vyko apskritas stalas tema Viduramžių žydų paveldas Europoje.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.